Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Uniunea Europeană nu mai transferă ajutoare Moldovei înainte de alegerile din februarie, avertizează un raportor parlamentar.
The reason is very simple.
Este foarte simplu. Nu putem transfera acum banii pentru că criteriile politice nu sunt îndeplinite de Moldova.
Political criteria is not implemented.
Președintele Igor Dodon poate fi suspendat din funcție încă o dată pentru refuzul de a participa la numirea miniștrilor. Mai ascultați un interviu despre propaganda rusă cu jurnalistul de la Yahoo News, Michael Isikov, și o relatare de la Berlin despre ascensiunea bulversantă a partidului eurosceptic Alternativa pentru Germania. La început ascultați buletinul de știri cu Ana Serafim.
Bună seara! Uniunea Europeană va elibera următorii bani către Republica Moldova numai după alegerile din februarie anul viitor, a declarat într-un interviu cu postul nostru de radio europarlamentarul lituanian Petras Austrevičius, autorul celui mai recent raport privind aplicarea prevederilor acordului de asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Partidul Democrat din Moldova a sesizat Curtea Constituțională solicitând constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova. Demersul vine după ce șeful statului, Igor Dodon, a refuzat să semneze decretele de numire în funcție ale noilor miniștri Silvia Radu și Nicolae Ciubuc, propuși de Partidul Democrat într-o nouă remaniere guvernamentală. Nu este pentru prima dată când PDM recurge la această soluție, a făcut-o de 3 ori până acum, de 2 ori pentru că președintele nu a fost de acord cu numiri în guvern și odată în legătură cu legea antipropagandă. Scandalul din Danemarca legat de banca Danske Bank și de filiala sa din Estonia se extinde și în Marea Britanie. Agenția Națională Britanică pentru Infracțiuni a anunțat că investighează și ea cazul să vadă dacă au fost folosite și companii britanice în schema de spălare de bani prin care au trecut peste 200 de miliarde de euro. Anunțul a fost făcut astăzi de purtătorul de cuvânt al agenției britanice. Rusia și China au criticat noile sancțiuni impuse de Statele Unite Moscovei pentru ceea ce Washingtonul descrie drept activități dăunătoare. Reacțiile Chinei comuniste și cele de la Kremlin vin după ce autoritățile americane au adăugat 33 de ruși din serviciile de informații și sectorul de apărare pe o listă de persoane și entități sancționate. Așa numita listă de persoane specificate cuprinde de acum 72 de nume. Departamentul de stat american a spus că prelungirea listei are ca scop să facă Rusia să plătească pentru, cităm, interferența în procesul electoral american, comportamentul inacceptabil din estul Ucrainei și alte activități dăunătoare. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că noile măsuri nu ar avea, cităm, legitimitate în termen de legislație internațională și a amenințat cu contramăsuri. Președintele Statelor Unite Donald Trump, în adresa sa de la Națiunile Unite de săptămâna viitoare, va vorbi despre Iran, despre cazul otrăvirii cu agent neurotoxic al fostului agent dublu Sergei Skripal în Marea Britanie și despre Coreea de Nord, a anunțat ambasadoarea americană la ONU Nikki Haley. Declarația a fost făcută la televiziunea Fox News. Donald Trump se va adresa adunării generale ONU marți 25 septembrie și a doua zi va prezida ședința Consiliului de Securitate ONU. Premierul Marii Britanii, Theresa May, a declarat că negocierile cu Uniunea Europeană referitoare la retragerea Marii Britanii din Uniune sunt în impas. În opinia șefei guvernului conservator de la Londra, cel mai bine ar fi ca Bruxelles și Londra să ajungă la o înțelegere. Dar dacă acest lucru este imposibil, este mai bine ca Marea Britanie să iasă din Uniune fără niciun fel de înțelegere, decât cu una proastă. Data plănuită pentru retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană este luna martie 2019.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ana Serafim. Mai multe știri găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Republica Moldova este o preocupare veche a europarlamentarului liberal lituanian Petras Austrevičius, iar în calitate de raportor pentru Moldova în Comisia pentru Relații Externe a Parlamentului European, el a pregătit un nou raport despre reformele moldovene. Într-un interviu acordat corespondentei noastre Iolanda Bădeliță, Petras Austrevicius spune că Uniunea Europeană, care a suspendat deja ajutoarele macrofinanciare după anularea alegerilor din Chișinău, nu va mai transfera autorităților moldovene niciun ban înainte de parlamentarele din 2019.
Domnule Austrevicius, menționați în raportul dumneavoastră recenta reformă fiscală privind amnistia de capital, pe care o considerați o provocare pentru Uniunea Europeană. De ce?
The reforms in so-called tax initiatives and capital amnesty.
Această reformă este o mare problemă pentru noi, pentru că, pe de o parte, așa după cum a precizat și Fondul Monetar Internațional, aceste schimbări au fost făcute într-o manieră pripită. Unii responsabili guvernamentali și parlamentari au vrut probabil să facă aceste modificări cât mai rapid, însă ele sunt foarte problematice, câtă vreme ar putea face legale transferurile de bani murdari, transferurile dubioase de capital, spălarea de bani și ar impune o amnistie a capitalului. Așteptăm comentariile Fondului Monetar Internațional și a altor instituții. Ne vom prezenta apoi și noi concluziile noastre.
And then our kind of conclusion will follow.
În raportul dumneavoastră subliniați că orice viitoare plăți macrofinanciare ar trebui să aibă loc numai după alegerile parlamentare planificate în februarie 2019. Ne puteți da mai multe detalii?
The reason is very simple. Last year, we have approved a joint communique, European Parliament, the Council, the European Commission.
Este foarte simplu. Anul trecut am avut un mesaj comun, Parlamentul European, Consiliul și Comisia. Am spus la unison că la implementarea acordului de asociere nu ne uităm doar la reformele economice, ci și la criteriile politice, stat de drept, alegeri corecte, în baza unei legislații care respectă standardele Uniunii Europene și ale Consiliului Europei. Actuala legislație privind alegerile nu respectă recomandările Comisiei Veneția și ale Uniunii Europene. De aceea rămânem critici și rezervați în a aprecia situația curentă, atât la nivel politic, cât și social și juridic din Republica Moldova. Să nu uităm că nu a fost respectat rezultatul alegerilor, voința oamenilor de a-l avea pe Andrei Năstase la primăria municipiului Chișinău. Mai multe tribunale din Republica Moldova au găsit motive să anuleze aceste alegeri. Suntem foarte îngrijorați cu privire la statul de drept, democrația și independența justiției din Republica Moldova. De aceea, acum nu putem lua o decizie cu privire la asistența macrofinanciară, chiar dacă înțelegem că Moldova are nevoie de susținerea noastră. Cu toate acestea, doar după următoarele alegeri și după ce noua putere se instalează, vom putea reveni asupra acestei decizii. Nu putem transfera acum banii, pentru că criteriile politice nu sunt îndeplinite de Moldova.
Political criteria is not implemented.
Europarlamentarul liberal lituanian Petras Austrevicius într-un interviu cu Iolanda Pădiliță. Deputați democrați au cerut Curții Constituționale o nouă suspendare din funcție a președintelui Igor Dodon pentru a putea face fără el remanierea guvernamentală inițiată de Partidul Democrat pentru a o numi pe Silvia Radu în fruntea Ministerului Sănătății și pe Nicolae Ciubuc în fruntea Ministerului Agriculturii. Remanierea este și una din temele retrospectivei săptămânii alcătuită azi de Valentina Ursu.
Deputații democrați cer Curții Constituționale să-l suspende temporar pe Igor Dodon după ce șeful statului a refuzat repetat să numească doi noi membri ai cabinetului de miniștri. Comentatorul politic Igor Volnitsky crede că evitarea blocajului instituțional ar putea avea mai multe consecințe.
Poziția președintelui se pare că e una fermă. La un moment dat, dumnealui chiar sugera, dacă nu vă place, nu aveți decât să recurgeți de nou la suspendare. Cred că anume la suspendare se va ajunge, ori în special numirea Silviei Radu este o procedură mult prea complicată pentru președintele Dodon, care e și lider al socialiștilor. Doamna Radu urmează, după toate probabilitățile, să joace un rol important în apropiata campanie electorală a alegerilor parlamentare. Probabil numirea dumneei în funcție are legătură directă cu alegerile parlamentare și președintele, fiind și lider al socialiștilor, înțelege bine acest lucru. De aceea putem intui că va merge până la capăt de această dată, în sensul că preferă mai degrabă o nouă suspendare decât să se implice și să facă un joc favorabil guvernării.
Premierul zicea că ar fi o nouă încălcare a Constituției.
Intrăm deja pe un tărâm mult prea complicat și aici se fac diverse presupuneri. Nu exclud că de data aceasta guvernarea ar putea merge mult mai departe decât o simplă suspendare. Nu exclud că ar putea urma careva solicitări de interpretare a legii supreme. în sensul în care să se vadă cum să se procedeze cu președintele dacă el refuză repetat să promulge anumite legi, să aprobe în funcție anumite candidaturi ale unor miniștri și așa mai departe. Nu e exclus că de data aceasta democrații vor încerca să dea o interpretare mult mai largă acțiunilor președintelui, iar această interpretare va sta la baza unor acțiuni posibil de mare răsunet în Moldova.
Aflându-se în Statele Unite ale Americii, președintele Parlamentului, Andrean Candu, a spus că autoritățile ar fi găsit deja peste 90% din suma miliardului dispărut, sugerând totodată că principalul suspect, Ilan Șor, nu se află în pușcărie doar pentru că procesul lui în justiție nu este finalizat. Expertul Veceslav Negruță de la Transparency International, fost ministru al finanțelor, se arată nedumerit de suma pe care o anunță guvernarea.
De unde au luat autoritățile și operează cu această cifră de 90%, precum că au stabilit unde sunt aceste mijloace, este o declarație ciudată, dar să vedem și descifrarea dacă urmează mai departe. Descifrare sub formă de nume, jurisdicții și acțiuni pentru a recupera mijloacele extrase anterior din Republica Moldova. Faptul că s-a încercat de a lansa această declarație undeva în afară este folosit doar ca o încercare de a duce în eroare în mare parte partenerii de dezvoltare, o încercare desperată de a se credibiliza sau de a încerca de a obține un alt credit de încredere.
Dar indirect cetățenii acoperă ceva din această sumă?
Cu siguranță da, pentru că pe de o parte cetățenii deja au fost lipsiți de resursele care le aparțineau lor în acele trei bănci. Ulterior, resursele lor, depunerile care erau lipsă, au fost acoperite din rezervele valutare, din rezervele internaționale plasate la Banca Națională, care indirect aparțin cetățenilor, și plus acești cetățeni, 25 de ani până în 2041, plătesc dobânzi pentru a rambursa golul creat de aceste fraude financiare. Iată, anul trecut, de exemplu, 668 de milioane au fost distrași din bugetul de stat. Anul ăsta, prima plată deja s-a făcut, iar pe 4 octombrie urmează altă plată. În total, e vorba de 800 de milioane, alte 800 de milioane care sunt plătite în 2018 pentru a deservi această datorie pusă pe umerii cetățenilor. Și așa, în fiecare an până în 2041, avem de plătit aproape câte 1 miliard de lei în fiecare an.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Cu ocazia unui forum economic moldorus organizat la Chișinău de președintele Igor Dodon, Liliana Barbăroșie se uită în relatarea sa de astăzi la situația embargourilor impuse Moldovei de Rusia din cauza apropierii de Uniunea Europeană.
Reuniunea prezentată de Igor Dodon drept primul în istorie forum economic moldorus are loc la 5 ani de la oprirea exporturilor moldovene spre piața rusă. În septembrie 2013, cu câteva săptămâni înainte ca Moldova să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană, Rusia a introdus o serie de embargouri pentru produsele moldovenești, iar de atunci relațiile comerciale moldoruse și investițiile rusești au intrat în declin. Igor Dodon își dorește însă o relansare a acestora și implicit reatașarea economică de piața rusă. De câteva ori le-a spus astăzi participanților la forum că fără revenirea Rusiei la poziția de întâietate printre alți parteneri comerciali, Republica Moldova nu ar putea supraviețui. A lăudat țara ca fiind ideală pentru investițiile ruse, invocând stabilitatea macrofinanciară, dar a deplâns tot atunci ritmurile de creștere economică și nivelul de trai. Evident, Igor Dodon nu a vrut să devieze de la ceea ce afirma adesea contrar realităților. Rusia rămâne a fi cel mai mare partener comercial al Moldovei. Nu a spus asta la forum, ci într-un mesaj lansat dimineață pe rețelele sociale. Rusia rămâne pe primul loc atât la exporturi cât și la importuri. Este una din tezele pe care le-a lansat, afirmație contestată însă de analizele economice, pentru că cifrele invocate de el includ și reexporturile, iar fără ele s-ar ajunge la cote infime de doar 7, maxim 10%. În privința Uniunii Europene, statisticile oficiale înregistrează pe de altă parte, o creștere constantă, ridicându-se în ultimele luni la 69%, exporturi moldovenești ajung pe piața europeană. Forumul organizat de șeful statului precedează cu doar 5 luni alegerile parlamentare moldovene, alegeri în care apropierea de Rusia va fi, potrivit analiștilor, principala temă de campanie pe care o vor îmbrățișa socialiștii lui Igor Dodon. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Michael Isikov este redactorul șef al Departamentului Investigații al portalului Yahoo News și coautorul unei cărți despre implicarea rusească în alegerile prezidențiale americane din 2016. La o conferință a Asociației Jurnalismului Online din Statele Unite, ținută în Austin, Texas, el a vorbit zilele acestea despre eficiența propagandei ruse. Într-un interviu acordat în marginea conferinței, corespondentei noastre Natalia Sergeev, jurnalistul și-a detaliat observațiile și argumentele.
There are always strands and strains of the truth that can be used for propaganda purposes.
Întotdeauna există firicele și bucăți de adevăruri care pot fi folosite în scopuri propagandistice, deoarece este nevoie doar de un fapt veridic pe care îl poți împleti într-un păienjeniș conspiraționist pentru a dezinforma. Atâta timp cât există cât de puțin adevăr, îl poți folosi ca să portretizezi sau să prezinți un mesaj care la rădăcinile sale este fals sau manipulator.
Portray and present a message that is really fundamentally false and dishonest.
Dar care este scopul real al acestui mesaj? Se vrea dezinformarea sau promovarea unui anumit narativ?
Scopul primordial al dezinformării rusești este să promoveze interesele Kremlinului. O componentă importantă a acesteia este combaterea narativelor occidentale, destabilizarea democrațiilor liberale din vest și subminarea încrederii în Occident și în instituții. Ținta finală a întregii campanii de dezinformare care poate fi văzută anume prin această lentilă, avansarea intereselor Federației Ruse. Se mai vrea atacarea adversarului Kremlinului, anume asta fac rușii cu ajutorul trolilor de pe rețelele de socializare, prin atacuri cibernetice și prin intermediul propagandei.
Care este rolul statelor ex-sovietice în aceste eforturi?
Russian cyber attacks were first seen in a vivid way in Estonia.
Primele atacuri cibernetice ale Rusiei au avut loc în Estonia, atunci când rușii au închis internetul acolo, întrerupând munca instituțiilor financiare, a instituțiilor publice și totul ca revanșă pentru mutarea unei statui. Există multiple instanțe în care rușii au încercat, au testat ceea ce au pus în aplicare în 2016, în cadrul alegerilor americane. La început au fost încercări și probe pe teritoriul țărilor ex-sovietice.
Deseori, jurnaliștii înțeleg magnitudinea campaniilor de dezinformare abia după vreun scrutin electoral, când consecințele deja devin evidente și când e prea târziu ca să se facă ceva. Cum poate fi prevenit asta?
What to do in this case? How do you see it?
Well, we have to be much more vigilant, and I think that
trebuie să fim mult mai vigilenți. Cred că acum oamenii deja sunt. În 2016 exista un teren fertil pentru a face oamenii să atragă atenția la ceea ce întreprind rușii. Totuși, din păcate, totul s-a întâmplat în mijlocul unei campanii electorale prezidențiale și din cauza naturii polarizante a politicii americane era greu să faci lumea să se concentreze pe ceea ce s-a dovedit a fi o serioasă uzurpare a democrației noastre.
Dar nu e prima dată când Rusia a lansat astfel de campanii de dezinformare. De ce de data asta le-a reușit să ducă cetățenii în eroare?
Well, I would say that what the Russians did in 2016 really was a quantum leap.
Ceea ce au făcut rușii în 2016 a fost un adevărat salt cuantic, comparativ cu ceea ce au făcut anterior, cel puțin în Statele Unite, poate mai puțin în cazul țărilor ex-sovietice. Totul a fost adunat la un loc. Nu au fost doar atacuri cibernetice, nu a fost doar scurgerea documentelor prin intermediul WikiLeaks, nu a fost doar cercetarea sistemelor electorale naționale, care au indus frici că Rusia ar putea încerca să manipuleze numărul de voturi, nu a fost doar exploatarea rețelelor sociale, cum ar fi Facebook și Twitter, a fost o combinație importanței acestor elemente, toate puse în aplicare concomitent, care a transformat această campanie, practic, într-o simfonie a destabilizării și dezinformării. Anume, asta a fost unic. Politica americană n-a trecut prin așa ceva până acum.
Cum
ar putea fi combătută propaganda în țări în care mulți cetățeni văd Rusia într-o lumină pozitivă? De exemplu, în Republica Moldova.
Singura soluție reală este să onorăm adevărul și să fim cât se poate de meticuloși când relatăm despre așa subiecte, adică să facem jurnalism adevărat. And doing
real journalism. Michael Isikov de la portalul Yahoo News într-un interviu acordat Nataliei Sergeev. În Germania, un sondaj de opinie proaspăt confirmă ascensiunea naționaliștilor autoritari. Partidul eurosceptic Alternativa pentru Germania se află pe locul 2, depășindu-i pe socialdemocrați, unul din cele două mari partide tradiționale. Alegerile sunt încă departe, dar aceste rezultate reprezintă un semnal de alarmă. Relatează de la Berlin William Totok.
Dacă în Germania duminica viitoare ar avea loc alegeri generale, pe locul 2 ar ieși partidul naționalist autoritar antimusulman și xenofob Alternativa pentru Germania, prescurtat AfD. Asta rezultă din ultimul sondaj dat publicității de către canalul 1 al televiziunii publice germane, ARD. Sondajul a fost efectuat de către Institutul Infratest DIMAP. Marja de eroare se află, ca de obicei în cazul unor astfel de sondaje, între 1,4 și 3,1%. Sondajul a confirmat de fapt trendul ascendent al partidului AfD. Incidentele din ultimele săptămâni de la Chemnitz și Köthen, cât și scandalul legat de demiterea șefului Serviciului de Informații Interne Hans-Georg Maaßen, urmată de avansarea acestuia, au încins atmosfera politică din Germania. Partidele din Marea Coaliție Guvernamentală, Uniunea Creștin-Democrată și Partidul Social-Democrat au înregistrat pierderi semnificative. Pentru partidul Angela Merkel ar vota numai 28% din electorat. Televiziunea ARD a precizat că din 1997 încoace, de când se fac aceste sondaje, creștin-democrații au înregistrat cea mai scăzută susținere. Pentru socialdemocrați ar vota doar 17%, cu un procent mai puțin decât pentru AfD, care astfel a devenit cel de-al doilea partid redesenând eșicherul politic german. Celelalte partide parlamentare care se află în opoziție au putut înregistra o ușoară, dar nespectaculoasă creștere. Ecologiștii ar obține 15%, Partidul Stângii 10% și Partidul Liberal 9%. Comentând starea de fapt existentă în guvern după scandalul Maaßen, vicepreședintele grupului parlamentar creștin-democrat creștin-social din Bundestag, Carsten Linnemann, a declarat televiziunii publice germane. Nu mai avem multe șanse de a recâștiga încrederea. Dacă ne certăm în continuare, nu putem înainta. Articularea unor sensibilități personale, inclusiv în cadrul guvernului, trebuie oprite. Dacă asta nu se va întâmpla, atunci o vom lua pe aceeași cale ca Italia sau alte țări, atunci vor mai exista doar forțe radicale, iar partidele populare vor muri. Din sondajul citat se mai desprinde și scăderea popularității ministrului de interne, bavarezul creștin-social Horst Seehofer. Prin declarații și măsuri controversate, cât și prin atacuri sistematice îndreptate contra Angela Merkel, Seehofer a contribuit la alterarea climatului din cadrul guvernului de la Berlin. În prezent, numai fiecare al treilea cetățean cu drept de vot îl consideră apt ca ministru de interne. Nemulțumirea față de Seehofer și-au exprimat-o astăzi și peste 250 de personalități din domeniul culturii, scriitor, regizor, actor, jurnalist, muzicieni și directorii unor teatre. Într-o scrisoare deschisă, publicată în mai multe ziare din Germania, semnatarii au cerut demiterea lui Horst Seehofer. Semnatarii, între care se află jurnalistul Günter Waldra, fostul director al Berlinalei Dieter Koslick, cineasta Emily Atef și scriitoarea Terezia Mora, susțin că atitudinea provocatoare a lui Seehofer produce o fractură a societății. Totodată îi se reproșează că sabotează munca guvernului federal și contribuie la pătarea imaginii internaționale a Germaniei. Seehofer mai este criticat și pentru faptul că a bagatelizat incidentele rasiste și xenofobe din Chemnitz. Comportamentul lui Seehofer, mai susțin semnatarii, a încurajat retorica populistă și radicală de dreapta a partidului Alternativa pentru Germania. În consecință, Horst Seehofer să demisioneze din funcția de ministru federal de interne înaintea alegerilor regionale din Bavaria. În Bavaria urmează să aibă loc alegeri pe data de 14 octombrie, iar Uniunea Creștin-Socială Bavareză este pe cale de a pierde alegerile. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
Despre ce scrie astăzi presa din România ne spune ca de obicei Tania Radu.
Presa Zilei a anunțat oarecum deznodământul ședinței de Consiliu Executiv al Partidului Social Democrat. S-a scris că noaptea a fost agitată, că Liviu Dragnea a aruncat cu funcții în stânga și în dreapta. Titlurile și declarațiile consemnate arătau deja o tabără a nemulțumiților oarecum cumințită, oricum nu atât de sigură pe victorie cum părea ieri. Pe site-ul Marginalia, Tudorel Urian privește harta filialelor PSD, pe care e marcată poziția lor dinaintea ședinței față de Liviu Dragnea și observă un lucru straniu. Contestatarii sunt grupați în județele din sud, din care Liviu Dragnea și-a recrutat majoritatea colaboratorilor. În schimb, Transilvania și Moldova, unde PSD a obținut la ultimele alegeri scoruri modeste, îl susțin pe actualul lider. Explicația analistului este că oamenii aflați în funcții de răspundere în structurile actualei guvernări și care sunt, cum spuneam, mai ales din județele din sud, simt direct că partidul se duce la vale, că nu mai pot ieși pe stradă fără să fie huiduiți, că banii nu prea mai există. Cităm, teoretic la putere, dar cu tot mai puțină putere, mergând ireversibil spre impactul cu un zid de beton, devine limpede de ce brusc toți acești oameni au renunțat la instinctul de conservare și au sărit la beregata lui Liviu Dragnea. PSD Dragnea, scrie Urian, nu mai are niciun viitor. Indiferent de finalul disputei care începe astăzi, săptămâna viitoare va începe în Parlamentul European judecata regimului de la București, încheia citatul. Or, România, arată jurnalistul, stă mult mai prost decât Ungaria ca derapaj de la criteriile de aderare la Uniunea Europeană, așa că e de așteptat ca rezultatul judecății europene să fie pe măsură. Cităm din nou, este mult prea târziu și debarcarea acum a lui Liviu Dragnea și chiar a Vioricăi Dăncilă nu mai pot schimba în bine situația României. Practic ne-am autosituat în afara Europei, ne-am tăiat singur craca de sub picioare. Am chiar citatul. În acest context, debarcarea lui Liviu Dragnea ar fi putut măcar arăta Europei că la București s-a înțeles că este un drum greșit. Cristian Pantazi comentează pe G4 Media absența reprezentanților Ungariei de la summitul celor trei mări care a avut loc la București. Motivul pare cusut cu ața albă. Premierul Victor Orban se afla în vizită la Moscova. O vizită stabilită cu siguranță după ce se cunoștea deja data summitului, iar vicepremierul ungar, care ar fi trebuit să fie la București, nu a ajuns pentru că avionul a fost lovit pe pistă de o mașină care transporta alimente. Ungaria, scrie Pantazi, a jucat din nou cartea anti-Uniunea Europeană sau cartea pro-rusă. Capistatului maghiar au sfidat inițiativa statelor vecine, dar și Statele Unite și Comisia Europeană, sponsorii politice a evenimentului de la București. Ungaria a vrut să dea semnalul că a rupt frontul european. Nu al ieșirii din Uniunea Europeană ca Marea Britanie, ci al spargerii solidarității europene. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Mogâldea de la portalul Media Azi.
Pe mediaazi.md aflați ce întorsătură au luat lucrurile în legătură cu inițiativele legislative elaborate de experții din grupul de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass media, prin care presa trebuia să beneficieze de scutiri fiscale. Proiectele de lege ar fi oferit în premieră o ocazie mult așteptată de instituțiile media pentru ca acestea să obțină ceva venit suplimentar. În plus, legea ar fi susținut direct jurnaliștii prin scutirea acestora de plata impozitului din veniturile care depășesc un salariu mediu pe economie. Totuși, guvernul condus de Pavel Filip a dat aviz negativ celor două proiecte, care, de altfel, au fost înregistrate ca inițiative legislative chiar de speakerul Parlamentului, Andrean Candu, președintele Asociației Presei Independente, Vyacheslav Perunov, consideră că în acest fel guvernanții au demonstrat demonstrat că nu au nevoie de o presă independentă. Pe portalul mediacritica.md am dat start începutului de an școlar cu un nou tutorial digital în care elevii și studenții pot afla care sunt 5 aplicații mobile care le pot face viața mai ușoară, ajutându-i la învățat. Dar și cei care au ieșit deja de pe băncile școlilor și ale universităților pot afla ceva nou. Pentru ei am pregătit tutorialul despre 6 site-uri și aplicații gratuite prin care poți învăța ușor o limbă străină.
Cu temele portalurilor Media Critica și Media Azi ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre de pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și SoundCloud. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.